të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni i Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve ka njoftuar se i ka dërguar 20 vëzhgues afatgjatë në gjithë Kosovën, derisa KQZ-ja tashmë i ka akredituar 7029 vëzhgues për zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Duke u shprehur për një kallëzim penal të fundit për të drejtën humanitare, Sandra Orlovic nga ky fond postierash thot:
Kallëzimi penal është bërë për shkak të krimit në Kralan të Gjakovës, i cili ka ndodhur ndërmjet 2 dhe 4 prillit të vitit 1999.
Familja Mustafa në Prishtinë thot se jeton në kushtet e të vështira, ndërsa nuk ka ndihmë sociale me që kryefamiliari merr rrogë. Në Maqedoni ka vlerësime të ndryshme lidhur me gjendjen e sistemit gjyqësor dhe shpeshherë shtrohet pyetja se a është ai nën dirigjimin e politikës. Presidenti Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle janë takuar me aktivistën 16 vjeçare Malala Yousafzai. India është e përfshirë nga një ciklon masiv. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve ka njoftuar se i ka dërguar 20 vëzhgues afatgjatë në gjithë Kosovën. Roli ynë është që të realizojmë një vëzhgim gjithëpërfshirës të tërë procesit të zgjedhjeve, si në nivelin qendror, ashtu edhe në atë rajonal, në Prishtinë dhe në të gjitha anët e Kosovës. Përveç ekipit kryesor të përbërë nga 8 ekspertë me seli në Prishtinë, 20 vëzhgues afatgjatë do të jenë në sytë dhe veshët tanë në terren dhe do të na ndihmojnë që të mbledhim informata të besueshme, ka thënë me këtë rast Peter Palmer, zëvendës shefi i këtij misioni. Vëzhguesit do të takohen me zyrtarët e qeveritar dhe ata të zgjedhjeve dhe me përfaqësues të partive politike, të gjyqësorit, të organizatave të shoqërisë civile dhe mediave. Sipas njoftimit të sotëm gjatë monitorimit, vëzhguesit evropian do të përqendrohen në aktivitetet e fushatave të kandidatëve dhe partive politike, në raportimet e mediave dhe në përgatitjet për votim. Deri në ditën e zgjedhjeve atyre do t'ju bashkohen edhe 42 vëzhgues afatshkurtër dhe vëzhgues të tjerë nga ambasadat e vendeve anëtare të BE-s. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se forcat amerikane e kanë zënë pjesëtarin e lartë të talibanëve pakistaneze Latif Mehsud. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Marie Harf tha se forcat e Shteteve të Bashkuara e kanë zënë personin Mehsud gjatë një operacioni ushtarak. Këtë person ajo e ka përshkruar si komandant të lartë dhe të besueshëm e të afërm të liderit taliban pakistanez Hakimullah Mehsud. Një gjykatë sekrete në Shtetet e Bashkuara e cila mbikëqyrë vëzhgimin e caqeve të jashtme terroriste dhe të spionimit nga agjencitë amerikane, e ka autorizuar Agjencinë Kombëtare të Sigurisë për ta mbajtur mbledhjen e regjistrimeve telefonike të njerëzve në Shtetet e Bashkuara. Drejtori i Shërbimeve Kombëtare të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, James Clapper, nëpërmjet një deklarate të mbrëmshme, tha se gjykata e jashtme mbikëqyrëse e inteligjencës e ka dhënë miratimin e saj. Zoti Clapper theksoi se ky zbulim është pjesë e përpjekjeve të administratës së presidentit Barack Obama që më mirë të shpjegoj se si agjencitë e inteligjencës amerikane i shfrytëzojnë të dhënat e siguruara nga burimet në Shtetet e Bashkuara. Rrjedhja e informacioneve sekrete nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden këtë pranverë ka zbuluar se si agjencitë amerikane i tubojnë miliona të dhëna në të cilat të shënohet se me kënd kanë folur amerikanët dhe sa kanë zgjatur bisedat. Këtë vëzhgim disa kritike kanë vlerësuar si invadim të intimitetit privat dhe kanë cilësuar si mënyrë të diskutueshme për përdorim kundër terroristëve. Aktivistja pakistaneze për arsimin e vajzave Malala Yousafzai, e cila ka mbijetuar një sulm të talibanëve për vrasjen e saj vitin e kaluar, është pritur nga presidenti amerikan Barack Obama në Washington. Në një deklarat për media të shtëpisë së bardhë, theksohet se presidenti Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle e kanë falendëruar vajzën 16 vjeçare Malala gjatë takimit të mbrëmshëm për punën e saj inspiruese dhe të pasionuar për arsimin e vajzave në Pakistan. Malala ka thënë se e ka falendëruar presidentin Obama për punën e Amerikës në mbështetjen e arsimit në Pakistan dhe Afganistan dhe për refugjatët sirian dhe ka shtuar se ka shprehur po ashtu shqetësime se sulmet me aeroplana pa ekipazh po e nxisin terrorizmin. Zyrtarët e Indisë thonë se më se 400.000 njerëz janë evakuuar për shkak të ciklonit masiv i cili sot e ka përfshirë një pjesë të këtij vendi. Ciklone Fajlin pritet që të zgjerohet edhe në territorin më të gjerë. Departamenti meteorologjik ka paraqitur alarm të kuq, pasi pritet që ciklone të arrijë shpejtësi deri në 220 km në orë. Nga ana tjetër, qendra e përbashkët e alarmit për tajfun e Marinës së Shteteve të Bashkuara ka parashikuar se erërat mund të arrijnë në shpejtësi deri në 315 km në orë. Zyrtarët e Indisë thanë se cikloni do të sjellë stuhi me val deri në 3 metra në bregdet, që mund të shkaktojë dëme të mëdha. Në qytetet e rajoneve të prekura me ciklon nga paniku, banorët të blejnë sasi të mëdha të ushqimit, kështu që dyqanet kanë mungesë të artikujve. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Organizata vendese dhe ndërkombëtare janë akredituar për vëzhgimin dhe monitorimin e zgjedhjeve lokale më 3 nëntor në Kosovë. Përfaqësues nga organizata Enemo dhe ata nga Demokracia në Veprim thonë se do të përqendrohen në gjithë Kosovën, kurse vëmendje shtuar do t'i kushtohet edhe procesit elektoral në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë pritet të jenë të vëzhguara dhe monitoruara nga përfaqësues të partive politike, organizatave vendase dhe atyre ndërkombëtare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar tashmë 7029 vëzhgues nga të gjitha profilet, si ato të partive politike, ashtu edhe organizatave dhe misioneve të interesuara për vëzhgim. Në mesin e organizatave ndërkombëtare që tashmë ka dërguar përfaqësuesit e tyre në Kosovë, është edhe misioni Enemo, mision ndërkombëtar i vëzhgimit. Një zyrtar për media i këtij misioni, Gazmend Agaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mbulimi përfshin fushatën, ditën e votimeve, balotazhin, si dhe periudhën e ankesave dhe parashtresave. Enemo, sipas Gazmend Agaj, ka tashmë 12 vëzhgues, të cilët të ndarë në dyshe, po monitorojnë fushatën në 6 rajone. Ky mision, ka vijuar Agaj, i kushton rëndësi gjithë procesit, kurse ka një interesim të shtuar për rrjedhjen e zgjedhjeve në komunat veriore.
Ne do t'i monitorojmë këto zgjedhje në gjithë territorin e Kosovës. Pra siç tash, pra 6 rajonet janë me vëzhgues të fatgjallë. Do të përqendrohemi sidomos shumë në Mitrovicë, në pjesën e veriore, sepse është shumë mjaft rëndësishme në këto zgjedhje pjesa e veriut e Mitrovicës, dhe aty kemi dy vëzhgues me shumë eksperiencë që janë duke monitoruar aktualisht.
Vëzhguesit e Enemos kanë monitoruar edhe zgjedhjet paraprake në Kosovë. Andaj një përvojë e tillë, sipas Gazmend Agaj, i ka krijuar tashmë këtij misioni një mundësi që të di se ku janë zonat më të nxehta në për të cilat vëzhguesit do të kenë një vëmendje më të madhe.
Ne dimë se ku janë edhe zonat më të nxehta me parregullsi, që ndoshta do të kemi një fokusim edhe më thellë akoma, por jo që të dëm pas dore zonat tjera pa mbuluar. Pra, vëzhguesit e Enemos do të mbulojnë gjithë territorin e Kosovës me monitorimin e fushatës, por edhe të ditës së zgjedhjeve, qoftë raundi të parë në 3 nëntor, po edhe në 10 orë për balotazhet.
Nga organizatat vendase Demokracia në Veprim është një koalicion i organizatave joqeveritare që do të angazhohen në vëzhgimin dhe monitorimin e zgjedhjeve. Driton Silmana nga ky koalicion ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Demokracia në Veprim do të ketë rreth 1600 vëzhgues gjatë ditës së zgjedhjeve, kurse aktualisht ka të angazhuar edhe 75 vëzhgues për fushatën zgjedhore. Ai thot pashtu se shtrirja e monitorimit do të bëhet edhe në komunat veriore përmes organizatave partnere. Krahasuar me zgjedhjet e kaluara, kur numri i vëzhguesve kishte arritur deri në 5000, kësaj radhe ky numër është më i vogël, por ajo që sipas Selmanaj të vëreci pozitive është shtrëngimi masave ligjore ndaj atyre që do të tentojnë të keqpërdorin apo manipulojnë me votat e qytetarëve.
Kemi edhe ashpërsim të masave sancionuese ndaj keqpërdorësve eventual. Kemi një vazhgim të madh prej UEC-së, siç kemi në Demokracinë në Veprim, që ashtu kemi vazhgim edhe nga Bashkia Ndërkombëtare për përfshirje të parëpore në Komisionin Evropian.
Në këtë proces zgjedhor vëret edhe një mobilizim i shtuar i partive politike dhe shtabeve të tyre zgjedhore për, siç thon ato, mbrojtjen e votës. Driton Selmana nga Demokracia në Veprim thot se me këtë mobilizim disa nga partitë politike po përgatiten që votat të mos manipulohet sikurse në zgjedhjet e kaluara, dhe ajo të pasqyrojë vullnetin e lirë të votuesve dhe jo të komisionerëve nëpër qendrat e votimit.
Zgjedhjet e kaluara kanë dëshmuar që tre procesi ka qëndruar të komisionerëve dhe ata kanë vendosur mbi fatin e votave, dhe jo qytetarët. Tani kemi një përkushtim maksimal të vetë politikë, cilët insistojnë që ata do të mbrojnë votën, do të kenë një shqetësi shumë të madhe edhe një një kujdes të madh në përzgjedhjen e funksionarëve, përzgjedhjen e vëzhguesve.
Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit përveç rëndësisë që kanë për procesin demokratik të zgjedhjes së kryetarëve dhe këshilltarëve të rinj komunal, po përcjellen nga afër edhe nga komuniteti ndërkombëtar, përfshihet edhe Komisioni Evropian. Për herë të parë po synohet që në proces të përfshihen edhe komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Suksesi i këtyre zgjedhjeve nga zyrtarët evropian është asisuar si një hap tutje drejt plotësimit të kritereve të shtetit të Kosovës për standardet evropiane të domosdoshme edhe në rrugën e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sandra Orlović nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd thot se kallëzimi penal që është bërë kundër disa eprorëve të ushtrisë ish Jugoslave ka të bëjë me krimin në Kralantë Gjakovës në prill të vitit 1999. Sipas saj, fati panjohur i meshkujve të Kralanit është diçka që atë e bën njëri nga krimet më të rënda që i kanë bërë forcat serbe në Kosovë gjatë luftës. Me Sandra Orlovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonjush Orlović, Fondi për të drejtën humanitare ka bërë kallëzim penal kundër disa eprorëve të ushtrisë Jugosllave, siç thuhet, me dyshim të bazuar se kanë kryer vepra penale në Kosovë gjatë luftës në vitin 1999.
Çemu je reci na çemu se osmu je krivična prijava?
Krivična prijava je podnet.
Kallëzimi penal është bërë për shkak të krimit në Kralantë Gjakovës, i cili ka ndodhur ndërmjet 2 dhe 4 prillit të vitit 1999. Kallëzimi penal është bazuar në deklaratat e vjetra dëshmitarëve, të cilët i kanë rrëfyer Fondit për të drejtën humanitare, si dhe Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, se më 2 prill të vitit 1999, në qendër të fshatit Kralan, pjesëtarët të ushtrisë dhe policisë serbe nga një grup i civilëve me rreth 1500 persona, e kanë ndarë një grup prej disa qindra meshkujve shqiptar. Ai grup është mbajtur në një livadh në fshat, ndërkaq grave, fëmijëve dhe plagjve u është urdhëruar të shkojnë në Shqipëri. Grupi i meshkujve që është mbajtur në livadh ka mbetur 2 ditë pa ujë dhe pa ushqim. Kanë qenë të rrethuar me tanke dhe më 4 prill, do të thotë 2 ditë pasi që i kanë ndarë nga familjet, një numër i madh i meshkujve nga ai grup është liruar. Por janë mbajtur 78 meshkuj të rinj, ndër cilët kanë qenë edhe 11 të mitur. Që nga ajo ditë, që nga ai moment, askush nga ta më nuk është parë i gjallë. Trupat e 18 atyre meshkujve të ndaluar janë gjetur në varrezën masive në Serbi, në varrezën e cila është gjetur pranë liçenit të Peruqës, në komunën e Banja Bashtës. 8 trupa janë gjetur në varrezën në fshatin Brekoc pranë Gjakovës, ndërkaq 53 meshkuj djel mosha ende vazhdojnë të jenë të evidencuar si të zhdukur. Ne përveç deklaratave të dëshmitarëve kemi shfrytzuar edhe dokumentacionin e ushtrisë jugoslave, të cilës kemi mundur t'i qasemi gjatë gjykimeve që janë zhvilluar kundër funksionarëve të lartë politik të ushtarak në Hagë, do të thotë kemi të bëjmë me lëndën e Shahinovićit dhe të tjerëve. Ai dokumentacion ushtarak tregon se ato ditë, pra me 2, 3 dhe 4 prill në Kralan, kanë qenë dy njësi. Njëra ka qenë njësia ushtarake, brigada e motorizuar 125, dhe tjetra ka qenë njësia policore, detashmenti 24 i njësive të veçanta policore i përbër prej policëve nga territori i Kosovës. Ai dokumentacion padyshim flet që ato dy njësi kanë qenë përgjegjëse fillimisht për ndarjen dhe më pas edhe zhdukjen apo vrasjen e meshkujve që ato ditë janë ndarë nga familjet e tyre. Bëhet fjalë kryesisht për meshkuj që rrjedhin nga disa fshatra të komunës së Klinës dhe që ato ditë kanë qenë të strehuar në Kralan.
Zonjush Orlović, cilat janë gjetjet tuaja lidhur me këtë çështje dhe a ekzistojnë emra për të cilët dyshohet se kanë bërë vepër penale?
Ne lehtësisht i kemi identifikuar 6 eprorë të ushtrisë dhe të policisë të cilët kanë qenë në pozitat më të larta në brigadën e 125 të motorizuar dhe në detashmentin e 24 të njësive të veçanta të policisë. Komandanti brigadës 125 të motorizuar është Dragan Živanović, i cili sot është general në pension dhe i gëzon të gjitha privilegjet e një generali të pensionuar në Serbi. Ne konsiderojmë se dokumentet nga cilat shihet sa i ka qenë i njoftuar se pjesëtarët e tij po i ndajnë meshkujt nga familjet e tyre dhe po i mbajnë, siç thuhet në ato dokumente, në paraburgim, është bazë krejtësisht e mjaftueshme që institucionet përgjegjëse të Republikës së Serbisë ta pyesin generalin Živanović se çfarë ka ndodhur me ata njerëz, të cilët pjesëtarët e tij kanë mbajtur në paraburgim. Gjithashtu konsiderojmë logjika e shëndosh në fat të dyshojmë me një dozë të madhe të sigurisë se vetë komandanti Živanović ka qenë i njohur me faktin se pjesarët e ti në atë kohë, ua kanë hequr lirin meshkujve dhe i kanë bajtur ata në paraburgim. Ndërkohë në atë mënyrë se si ka funksionuar ushtria dhe policia aso kohë, ai me siguri se ka qenë njoftuar për të gjitha, se çfarë po ndodh me ata meshkuj në atë kohë.
A ka ndonjë njohuri lidhur me atë se ku kanë mbetur trupa tjerë?
Natyrisht që fati panjohur i meshkujve të Kralanit është diçka që këtë krim e bën si një prej më të rëndëve që kanë bërë forcat serbe në Kosovë gjatë luftës. Për skaj krushës së madhe dhe krushës së vogël, krimi në Kralan është me numrin më të madh të civilve të zhdukur për cilët ende po gjurmohet. Ne nuk kemi asnjë njohuri dhe as indikacione se ku ata trupa mund të jenë fshehur. Ne kemi apeluar tek institucionet përgjegjëse që para së gjithash të procesojnë me përgjegjësit e këtij krimi. Dhe ne konsiderojmë se me një proces serioz, adekuat dhe gjithëpërfshirës, mund të arrijë deri tek informacioni për atë se ku janë fshehur trupat e meshkujve nga Kralani. Mund të supozojmë, dhe për këtë është folur edhe në gjykatë para tribunalit të Hagës, sepse një inspektor i policisë ka thënë se ekzistojnë edhe varrezat të tjera masive në Serbi. Ne nuk mund të zbulojmë ose të tregojmë për ndonjë lokacion. Për këtë janë përgjegjëse institucionet serbe, sepse informacionet gjenden tek ato.
Në fund, zonjo Sharlovic, sipas jush, cilës kategori takojnë këto krime? Cilat janë pritjet tuaja, si do të trajtohet e gjithë kjo?
Pranë gjykatës për krime lufte në Serbi deri më tash janë zhvilluar disa procese dhe po zhvillohen ende, të cilat kanë të bëjnë me krimet që forcat serbe i kanë kryer ndaj shqiptarëve të Kosovës gjatë kohës së luftës. Ato janë lëndë në cilat kemi të bëjmë me krime shumë të rënda. Bëhet fjalë për krimet në Podujev, mbi familjen Duriqi dhe Bugujevci, pastaj për krimet që janë bërë në Qyshk, në Pavlan, në Zahaq dhe të tjera. Por ajo që është e meta dhe anomalia e gjitha tyre procedurave, është se ato janë të orientuara kryesisht ndaj kryesve të drejtë për drejtë të veprave, ndaj atyre që e kanë tërhequr këmbën, ndaj atyre që në teren kanë bërë krime dhe kanë vrarë civilet e pafajshëm. Ajo për cilën ne avokojmë dhe kërkojmë gjithë këto vite dhe shpesh herë kritikojmë institucionet përgjegjëse në Serbi, është se ato procedura asnjëherë nuk janë drejtuar ndaj atyre që këto krime i kanë urdhëruar dhe të cilët i kanë toleruar dhe i kanë fshehur gjurmët e krimit. Bëhet fjalë për ata prorë të ushtrisë dhe policisë, të cilët kanë qenë diku në mes të strukturës komanduese, sepse prorët më të lartë politik dhe ushtarak janë dënuar në shkallën e parë pranë tribunalit të Hagës. Logjika bazë shtyn drejt një kërkese që të procedohen të gjithë ata që kanë qenë në mesin e prorëve të lartë që janë gjykuar në tribunalin e Hagës dhe atyre që kanë kryer veprat në mënyrë të drejtë për drejtë.
Tekstin e intervistës me Sandra Orlovicin, që e ka zhvilluar Bekim Bislimi, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë në Macedoni ankohen se proceset gjyqësore janë të stërgjatura dhe se në to ka edhe korrupsion. Banori Irfan Shehapi thot se tash e 10 vjet nuk mund të përfundoj një proces të ndarjes së pronës. Derisa ministri i drejtësisë konsideron se në këtë sistem janë realizuar një varg reformash, ishte kryetari i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë, thotë se gjyqësori në Maqedoni jo rallëherë dirigjohet nga politika. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Irfan Shehapi nga Shkupi thotë se me vite nuk arrin të realizojë një të drejtë atë të ndarjes së pronës me kushërinjtë e tij për shkak të prolongimeve të shumta dhe punës së ngathtë të administratës në gjykata.
Gjykata hiç katastrofë. Çka? Në kërë gjykote, e kejtë është me korupcion. 10 vjetë, ka kryjë dëndër.
Sot Irfan Shehapi nga Shkupi, por Ministri i Drejtësisë së Maqedonisë, Blerim Bexheti, thosë se dikasteri që drejton ai, ka realizuar një varkë reformash në funksion të efikasitetit të sistemit gjyqësor.
Në proceset gjyqësore, çdo herë ka dy palë. Dhe dy palët nuk dalin të kënaqura nga epilogu i ndonjë procesi gjyqësor dhe shpesh herë krijohet një opinion mënyrë të padrejtë se gjyqësia është e politizuar dhe nuk është e pavarur e kështu me radhë.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë ministri i Drejtësisë së Maqedonisë Blerim Bexheti, duke nënvizuar se ndryshimet e fundit ligjore mundsojnë që gjyqësori të jetë profesional dhe i pavarur.
Me ndryshimet në ligje kriteriumet janë rritë shumë edhe për vetë gjykatësit apo prokurorat, për institucionet gjyqësore, që nën kupton se edhe ligjuesi kërkon ngritjen e kualitetit dhe besoj se kjo do të mirë pritet dhe mirë pritet në opinion, në kontinuitet kemi trajnime të një pas njëshme për vetë gjykatësit, prokurorët e kështu me radhë, që për sfidat e përbashkëta të institucioneve të qytetare, gjithë kemi sa më të përgatitur që të ballafaqohemi bashkërisht në këtë proces shumë të rëndësishëm.
Nënvizon ministri i Drejtësisë së Maqedonisë Blerim Begjeti, duke theksuar edhe një herë se procesi i reformave në sistemin gjyqësor është kapitulli më i rëndësishëm, por një herë dhe më i vështirë për çdo shtet i cili negocon gjatë procesit të antarësimit me Bashkimin Evropian. Por me këtë nuk pajtohet ish kryetari i gjykatës kushtetuese Trëndafil Ivanovski, sipas të cilit Maqedonia nuk arrinte të plotësojë kriteret rekomanduara nga Brukseli, për shkak se gjysori dirigjohet jurallëherë nga politika. Duke mbajtur sistemin gjysor në prehër, është më së kuptueshme se rënohet dhe funksionimi i shtetit demokratik, me këtë dhe kërcënohet dhe sundimi i së drejtës, thekson Ivanovski, duke sqaruar se influenca politike bëhet përmes varshmërisë financiare që ka sistemi gjysor gjatë funksionimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Mbrëm në Washington është mbajtur mbledhja vjetore e Bankës Botërore dhe e Fondit Monetar Ndërkombëtar, në të cilën është shqyrtuar situata ekonomike në Evropë dhe Azinë Qendrore. Zyrtarë të lartë të institucioneve ndërkombëtare financiare kanë thënë në postierash se për sukses në afat më të gjatë, vendet në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore duhet të ndërtojnë institucione më të mira. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Banka Botërore thot se Evropa Lindore dhe Azia Qendrore kanë treguar shenja të ripërtritjes nga pengesat ekonomike që i kishin përjetuar gjatë krizës globale financiare dhe asaj në eurozonë. Por ekonomistët në takimet vjetore të Bankës Botërore dhe Fondit të Monetar Ndërkombëtar në Washington, po ashtu kanë thënë se rajoni e ka pasur ripërtritjen më të ngadalshme të rritjes në krahasim me rajonet e tjera në botë dhe mbetet e ndjeshme ndaj rreziqeve. Laura Tak, zëvendës presidente e Bankës Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore, tha se dalja e ngadalshme e Evropës perëndimore nga recesioni ka pasur efekte vogël në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore dhe ato të Azisë Qendrore. Projeksionet e Bankës Botërore janë se rajoni do të ketë rritje modeste në shkallë prej 2.2% në vitin 2013 dhe 3.1% në vitin 2014. Laura Tak po ashtu ka theksuar se shkallja rritjes së projektuar në vendet e dalë nga ish bashkimi sovjetik është 2.4% të GDP-s për vitin 2013, me gjithë që ekonomia e Rusis është zvogluar në shkallën 1.8% të rritjes. Më tutje zonja Tak tha.
So the good news, as I said, is that it's on the rebound. The bad news is that the financial risks, including from here in the United States, are emerging.
Pra, lajmi mirë është se, siç thashë, ekonomia evropiane është kthyer. Lajmi keq është se rreziqet financiare përfshir edhe nga këtu në Shtetet e Bashkuara po shfaqen. Pas sugjerimit të shefit të rezervave federale të Shteteve të Bashkuara, Ben Bernanke, në muajin maj të këtij viti, se mund të ketë ulje, kapitali që ka rrjedhur në vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore është tharë, të ardhurat të kanë lëvizur lart, rezervat kanë rënë me të shpejtë dhe monedhat janë dobësuar. Kjo ka pasur ndikim në ato vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore dhe Azisë Qendrore me deficitin më të madh në xhirot, që janë të ndjeshme në hyrjet, përfshir vendet e Ballkanit Perëndimor, Armeninë dhe Bjellorusinë, tha Laura Tak. Ajo tha se vendet në këto rajone duhet të ballafaqohen me realitetin e ashpër që problemet e qendrore në ekonomitë e tyre janë të natyrës strukturore dhe kërkojnë zgjidhje vendese. Në këto zgjidhje përfshihet nevoja për të punuar në krijimin e vendeve të reja të punës, shqyrtimin e çështjes se popullata po vjetrohet dhe menaxhimi më i mirë i burimeve natyrore. Hans Timmer, shef ekonomik në Bankën Botërore për Evropë dhe Azi Qendrore, tha se vendet e këtij rajoni duhet të ndërmarrin reforma dhe politika për përmirësimin e ambientit, për firmat e reja dhe ato ekzistuese, për zhvillim dhe krijim të vendeve të punës dhe për të mbështetur punëtorët që më tepër të përshtaten kërkesave të reja në mënyrë që eventualisht do të mund të angazhoheshin në mundësi të reja punuese. Për Rusinë, zonja Tak tha se sfida është që të bëhet më kompetitive dhe të nxjisë investimet.
The most important challenge for Russia now is to address the non-competitive structural issues in the economy.
Sfida më e rëndësishme për Rusinë tash është që të shqyrtojë çështjet e strukturës jo kompetitive në ekonomi dhe të ndryshojë nga modeli i cili ishte shumë i fokusuar në stimulimin e kërkesave vendese në atë që të shqyrtohen sektorët jo kompetitiv, e veçanërisht për të bërë përpjekje për zhvillimin e më tepër investimeve në ekonomi, tha Tak. Për sukses në afat më të gjatë, ekonomistët thanë se vendet në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore do të ndërtojnë institucione më të mira.
Europaelir.org.
Në fund të emisionit një kronik për gjendjen e vështirë të një familjeje në Kosovë. 13 fëmijët e familjes Mustafa në Prishtinë rrezikohen nga moti i ftohtë. Ata thonë se jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe në varfëri të skajshme. Shtëpia e tyre është e vjetër dhe gati e rënuar. Kjo familje thotë se nuk merr ndihmë sociale dhe praktikisht askush nuk kujdeset për ta. Korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi ka vizituar familjen Mustafa dhe ja se çka ka shënuar.
Jo shumë larg nga qendra e Prishtinës, një rrugë ngushtë e shtruar me kaldërm, çonte një shtëpi e vjetër, thuajse e rënuar, në të cilën jeton familja 16 anëtarësh Mustafa. 13 fëmijë, kryesisht këmbëzbatur, më i vogli 9 muajsh, kurse më e madhja 19 vjeç. Shtëpia është e ftofët, e lagësht dhe shiu që binte kishte dëpërtuar edhe në dhomën ku fëmijët bënin gjumin. Nëna e tyre Bahria fillon rrëfimin e saj duke treguar se si po mundohen të mbijetojnë. Hallin më të madh e kishte dimrin.
Ishte me 16 anëtar, 13 fëmijë dhe vjerrën në këmbë, unë edhe burri. Jetoj në kushtet mjerushme, më thonë. Shpia gati kalzohet. Rroga nuk pe përbalan mujin, me shelë krejt mujin, që shlypët.
Bahëria e cila ishte drejtuar në dyert e gati të gjitha institucionave të Kosovës, deri më tani nuk ishte gjetur mbështetje të duhur. Duke qenë se në këtë familje hynë një pagë mujore, antarët e saj nuk kanë mundësi të marin asistencë sociale. Thotë se nevoja më e madhe është për një shtëpi.
Të shumë të shumë të për një shtëpi. Me i pështu bile, të do pakër e shta, për ishtit fëtoftit. Edhe kjo është me bronhitis, edhe djollin e kom 15 i bon shtash, edhe është me bronhitis.
Këto janë fjalet e Bahërijës, derisa kujton të ndimrin e kaluar, kur djali 13 muajsh i kishte vdekur.
Kjerë vëse një fëmija e ka qenë me epilepsi pasharushme, e fitoj pistoftit e roku temperatur, deri që më spitala e veç unë gri me goj me krejt. Mas 3 mujve jo shfaq një kardiopat e ti. 13 muaj shem piti. Nuk kishëm edhe fort kusht e kështu për mi do ndim me borna, me terapia kërë në shtretit i në.
Në një skaj të dhomës, vajza e madhe familjes Mustafa, Gentiana, e cila ka kryer vetëm shkollimin fillor, mbante një fletore në të cilën kishte shkruar poezitë e saj.
Po kam shtypë tash, s'ka fjalë, se më dëm pa shkollë si shë shumë kaq, tash se s'ka asë fjalë me përshkruat sen. A, shkruj poezi, kështu ma shumë që mirë na. Qësën tani më kam e të keqë dhe...
Për shkak të pamundësis për t'i blerë materialet shkollore, shkollimin e mesëm e kanë ndërprer edhe dy fëmijë tjerë të kësaj familje. Kryefamiliari Bajram Mustafa, pa mundësin për t'i shkolluar fëmijët, thot ta kishte përjetuar shumë rënd. Për jetën në të cilën jeton, nuk din çka të thot më shumë, vetëm si nuk e din se si është jetosh më mirë.
Nuk, ai që në kushtë shtira, s'di me t'kallë dhukur gjë. S'di se me përjetuar një qka mirë, tani ki dit me t'kallë dhukur gjë, s'di me t'kallë dhukur gjë. Po, apet shneta, po këto tjera ti mund.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtë disa lajme dhe thekse nga ky program. Misioni Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve ka njoftuar se i ka dërguar 20 vëzhgues afatgjat në gjithë Kosovën, derisa KQZ-ja tashmë i ka akredituar 7029 vëzhgues për zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Duke u shprehur për një kallëzim penal të fondit për të drejtën humanitare, Sandra Orlovic nga ky fond postierash tha:
Krivishna prijava je podnet.
Kallëzimi penal është bërë për shkak të krimit në Kralan të Gjakovës, i cili ka ndodhur ndërmjet 2 dhe 4 prillit të vitit 1999.
Familja Mustafa në Prishtinë thotë se jeton në kushte të vështira, ndërsa nuk ka ndihmë sociale me që kryefamiliari merr rrogë. Në Maqedoni ka vlerësime të ndryshme lidhur me gjendjen e sistemit gjyqësor dhe shpesh shtrohet pyetje se a është ai në ndirigjimin e politikës. Presidenti Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle janë takuar me aktivistën 16 vjeçare Malala Yousafzai. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.